Argulluan, Oiartzun irratia.
Oiartzun udalan tartea. Oiartzun udalak babestua.
Bueno, entzule, hementxe segitzen dugu Oiartzun irratiko argulluan saioan ikasturtea, hasi berri dugu, aurrak hasi die ikastetxetan, helduak hasi galanean eta berriz bueltatuga ohiko rutineta eta horrekin batea, hasi dia ikastaro desberdinetan, izen ematiak. Gaurko udalan tartean hoixen inguruan aitukoga hizketan eta hortako hementxe ditugu Oiartzun irratian Garazi Urdanpileta alkate ordia, Josean Eizmendi kultura teknikaia eta Julen Idarreta gazteria eta kiroleko teknikaia. Egunon, irukote.
Egunon, erdin.
Zemoz gaude?
Ondo, iraia.
Iraia, zemoz junda udara eta zemoz hasizute ikasturte berria.
Bueno, udara onki junda, beharrare bat zen pixka deskansatzeko, zain iztenak eta gero. Eta oan ikasturte hasiera, irailea, eta baina, bueno, eskaintza guari dago, eta hori ere seinale ona da, herri jantzat.
Hoxe baietz, horren berri emateko, torri zazte honea, Oiartzun irratira gaurkoan, eta hasteko eta pixka bat kokatzeko, Garazi, bazurekin hasiko ga, pixka te kontatu herritarrak entzuliak esan bezala xe kokatzeko, zein din herriko gazteria, kirol eta kultur ekintza eskintzan ezaugarriak eta helburuak.
Nik esango nuke zaugarri jai dagokionez badela adin tarte oso zabalari erantzuten jon eskaintza bat, aipatuko dugulako aurretatik hasi eta helduetara arteko eskaintza dakagu. Aniztasunai dagokionez ere, hemen kultura eta gizarte eta kirol saiak daude, gazteria eta kirol saiak. Ordun oso jarduera ezberdinak daude, interes ezberdinetara ere iritsi daitezkenak ta, aniztasun horreri erantzun posibilitatenak. Eta gero ordutegia dagokionez ere, batzu goizetan dira, bestik egorretan, bestik arratsaletan, ordun horrei dagokionez ere, bada bakoitzan beharretara egokitzen den eskaintza bat. Eta helburuei dagokionez, osasuna eta jendarte aktibo bate eukitzea igual kiroletikan sustatzen duguna, baina gero ongizatea orain lotzen dugu kulturakin, irutzen zaigulako kultur jardueretan ere, ongizatea lantzen dugula, ordun helburu nagusia igual litzateke, baina gero beste helburu bat izan daiteke herritarrak elkarren artean harremantzia, euskara sustatzea, ekintza hauek euskaraz dira. Ordu, ez helburu oso ezberdinak elkartzen zaizkigu ekintza simple esaten dut, kirol ekintza batean, baina helburu oso anitzak lantzen dila holako espazioetan bai, esango nuke.
Ze ibilbide, ze evoluzio izan du?
Bai udaletik saiatzen gana da herritarren beharrak entzun ta hoien baitako eskaintza bat eskatzen. Kasu batzutan itxaron zerrendak daudelako hainbat ekintzatan ta orrun saiatzen galako plaza hoiek ahonditzen, edo beste batzutan igual beharrak dira ordutegi aldetik topalekoan adibidez egun diferentiak probatzen junga zerbitzua zabaltzen erabilera nolakoa zen ikusteko. Orduan evoluzioa esango nuke dela beharran baitan egokitzen jutia eta zabaltzen jutia zerbitzua.
Bueno, zuri entzunta argi gelditzen da ez, udalak ekintza hauen aldeko apustu egiten dula, mio zertik ze garrantzia ematen diozute, Garazi?
Igual leno aipatutako helburuan gatik ez, ulertzen dugulako ekintza hauetan elkartzen dien herritarrak elkartzen dila euskeraz, elkartzen dila elkarrezagutza bat bilatzeko, edo ez bakardade egoeran daudelako eta konpainian eta harreman horiek sortzeko, elkartzen dilako kirolaitea eta osasuna sustatzea, edo elkartzen dilako kultur ondare bat transmititzea, edo kultur adierazpen bat sortzea, edo ikastea. Ordu, oso anitza den hortan ikuste dut zergatia ordola, ez? Hoi dena sustatu nahi dugulako eta herritarrei hoi dena eskaini eta herritarrekin hoi dena, ez, urtero sustatu.
Argi dona dare, honek guztiak kostua dakala, zer nolako inbertsioa egiten du Oiartzungo udalak?
Begia da, itxugula eskaintza batzuk zerbitzutan sartuak, ba, ludoteka, topalekua, kiroldegiko eskaintza, gero ditugula musikakin lotutakoak ebai diru laguntza zuzenez, gero ditugu beste diru laguntza txiki batzuk beste hainbat ekintzetarako, orduan diru kopuru bat ematen ezakit, baina bai egia dago ulertzen dugula inbertsioa, hemendikan 10 urtea behira eskaintza hau eduki izanak gero ze inbertsio edo ze ekarriko du herri hontara, ez? Eta herri hoi behitzen bali ma dugu, ba, inbertsio egualitzatekela herri euskaldunago bat, herri osasuntsuago bat, herri kohesionatuago bat, orduan ez horren beste ekonomikotik, baizik eta inbertsio pertsonal hortatik, iten dela saiakera urtero, esango nuke.
Bai ezkoa jasa esaten, hoxean, buruakin?
Bai, etortzai burura, bera, anekdota da, baina, pues, antzerki eskoletaz eta itzin bero dugula, oan itzingo dugula, ba, Luis Michelena bat, gazte-gaztia zela gorko ikaslea izan zen, ba, DBH-ko ikaslea tokatu zitzen garaian, eta gaur egun heldu, bueno, heldu gazte bat da, baina gazte eragilea da, eta hori altzungo gazte sortzaileen motoretako bat, ez? Oso kolektiboa da, egitasmo hori. Baina bai, garazik esan duna. Oan dela mar urte hor ibilitakoak, oain aidea bultzatzen beste leku batetik kulturgintza, herrigintza, ba, bueno, emaitzak ikusten dira.
Bere fruituak eman ditula guzti honek.
Ba, hori torri zaiz, burura, bai, bai.
Joxean, gehozurekin egitzengo dugu, kultura teknika ja zaitugulako, minon Julen Idarreta, egunon.
Berdin.
Hemen zaitugu, kirola eta gazteria teknikari ja, oain dela gutxi hasitakoa, zemuz hasizu ikasturtia, zerronka nagusi dituzu eskuartian, eta zemuz postu berri honetan.
Ongi, ikasturte berria aldapatxua, nik uste ia denentzako bezala, baina gustoa, egia esan, herrian lanin alizatia, ba, privilegioa da, lanea oinez joan alizatia, kotxia aparkatu dauketzea, egia esan, ba, aukera bikaina da, estres de xente egentzen jo bakoitza bere buruai, eta, ba, ilusionatu egia esan, ikasturte berriakin, ba, aukera zabala dakagulako doi hartzu arretzat. Bai kirol arloan eta bai gazteria arloan, ez? Ez dakiten asteko ba gazteriatik hasten balen bagea, egia hor bi zerbitzu dauzkagu, alde batetikan ludoteka, hor segurazki herritar gehienek ezagutuko dute Nekane Martiarena, bera da ludotekako alma materra eta ba hilabete honetan barnelanetan dabiltza. Eta urrian hasieran okiko dituzte ba, ate irekileak eta ja izen emateak eta orduan ba, bai gonbidatzen ditut oi hartzungo gurasuak, familiak, ben seme alabak zerbitzoi ezagutzea eramatia eta egia esan ba, espazio oso aproposa delako ba, ere muez hain formal batean ba, sozializazio egoki bat beste igual ikastetxetan hainbeste edo hain modu lasaian landu ezin dien eduki batzuk eta lantzeko eta batez ere ba, giza harremanetarako leku oso aproposa delako.
Esango dugu LH-ko aurrentzate eskaini dela, baina astelenetan familia eremua izaten dela, arratsaleko 4:00tik 7:00 bitarte eta bueno, ba izena eman berdela, bertaratuz, ba ate irikita joan, ikusi ludoteka nola funtzionatzen duen. Eta eraberian, ba, gazte oihartzun.netene, ba, hortako aukera dugula. Esan zu, beste arlo bate bai lantzen dela gazterian eta topalekua da.
Bai, topalekua hain dela bi urte martxan jarri zen zerbitzua da. Gaur egun, kiurtiurrek darama topalekuan gidaritza, eta DBH eta batxilergoko gaztei bideratutako zerbitzua da. Nobedade bezala, joan dan urtean ere uki genuen, baina aurten gozagunea, sexologia zerbitzua indartu ingo da, eta egia esan ba, DBH-ko gazteentzako, ba, nik uste espazio interesgarria izan daitekela, ba, ba igual, ba, behaien interesak eta ba, gauza bera, ez, ikastetxean edo itxian, hai modu naturalean lantzen ez dituzten gaioek, ba, igual beste giro adeitsuago batean ba, lantzeko aukerakiko dutela.
Zalantzak, ez, dituztenak, interesak partekatzeko, ba, aukerare, ba, hortxe eskintzen dula, gozagune zerbitzuak topalekua, DBH eta batxilergoko gaztientzako da, ordutegia ostegun eta igande bitartekoa izaten da, okerrez baldin bano, eta ordutegi diferentia izaten da. Ostegun eta igandetan 5etatik 8etara eta ostiral eta larunbatetan ba ordu bat gehiago. 5etatik 9etara bitarte zenbat funtzionatzen du? Gazteak elkartzen dira.
Nik uste oso harrera ona edukidula, batez ere asteburutan, ostiraletan eta larunbatetan bolarak izaten dira, baina oro har oso harrera ona dakala eta egia esan ba, gazte asko gerturatzen dira. Momentu batean bildurra eduki izan dugu, kabituko aldia sartu nahi duten guztiak, baina hain gozegia esan zerbitzua ongi da funtzionatzen, zer topalekoko zitzaileak ebai oihartzuarrak dira eta egia esan ba, oso hartu eman ona dakate topalekura gerturatzen dien gazte guztiekin eta nik uste ba, nik 13-14 urtekoko banitu ba, enukela zalantzik aningo.
Eta ez bakarrik, gaina gunea beare txukundua do, ez? Eraldaketa polit bate bai jaso du, asko erosoago, goxuago do jarri zuten.
Sofa eroso batzuk eta futbolina eta bai, hor arratsaldia lagun artean pasatzeko oso lekua proposa.
Hoi, gazteriai dagokionez, salto egingo dugu, kirolea jungo dugu ga, Julen ongi iritzen badizu, kiroldegitik hasita. Zer da, aurten eskainiko zutena eta aurreko urteko ze balorazio egiten zu?
Egia esan, oihartzunengo kiroldegiak ba, erabilera oso altua daka. Oihartzuaren ia ehuneko 40tik angora kiroldegiko bazkideak gea. Eta horrek esan nahi du, askotan izaten diela kexak edo jendia ez daula erabat pozik, baina oroar ematen den zerbitzua ona da, oso ona da. Egia da, kiroldegiak baditula erronka batzuk, ba, batez ere 30 urte ditulako eta hor inbertsio batzuk inberdialako urrengo urtetan, baina zerbitzu guztia ditu, igerilekoa daka, kantxa txukun bat, gimnazioa, bai aerobikoa eta bai indarra lantzeko, termak ditu, zaret, padeleko pistak, kiroldegi oso kompletu dakago. Lehengo urtean, nik lehengo urteko ikasturtean nabarmenduko nukena da, lortu genula hirugarren adineko jende gehiago erakartzia. Egia esan, ba, igual, gazteen eta helduen artean oso ohikoa da, ba, kiroldegira jutia, kirolaitea, modalia desberdinak, baina egia da, hirugarren adineko gehienek, ba, nahiz eta bizitza aktibo hauki, ba, asko, ba, igual, bide gorrera, edo eltako ikastarotan, edo beste jardero batzutan nahi zentziala, baina nik uste bain, hirugarren adinekoi, ba, ambulatorio joan dare asko nabarmentzen diete indarra lantzia dakan garrantzia eta horregatik ba, lehen urtean kirolaztian baitan saio batzuk antolatu genituen eta horrek eukizun hori esan oso jarraipen ona, horietako askok jarraitu dute kiroldegiko beste jardura batzutan izen eman dute eta nik uste lehen urteko hola, arrakasta hori izan zela eta urten ere kolektibo hori indartzen saietuko gara.
Ikastaro pila bat eskintzen ditu, kiroldegiak beti batzuk berdina dira, eta jendia ez, beti apuntatzen da, urtiak dihu ikastaro beti, berdinetan izena ematen, bueno, betire berrikuntzak ongi etortzen dira,
bai.
Aurtengoak zeintzuk dira?
Aurtengoak, lehen urtean izan zen nobedadetako bat izan zen kirolmix, eta jarduera hortan lantzen dute tonifikazia, bueno, indarra, txirrindularitza eta igeriketa, eta urtean ere beste saiakera bat ingo da, hortalde txukun bat sortzeko eta urteko ikasturte honetako nobedadeak dira koi senior eta hortan koordinazioa oreka eta indarra landuko lukete eta gero beste bi jarduera ordu erdikoa, koi izango litzake berrikuntza eta horrekiko ditugu kalistenia eta hit hola, jarduera motza binen intensua denbora gutxi dakan jendiantzako ordu erdi batian
Egurraman,
eta
dutxatu eta itxea, oin berdin gauzakitea.
Hoixen.
Erra, ba, nahi du nantzako, hortxe, bitu, ba, kuriosua, ezken unantzate ezagutzen, ba, beste eskaintza bate, entzutena, ba, kiroldegitik. Eta bukatzeko, Julen, zurekin, eskoladineko aurrek eskaintza zabala dute aurten ebai. Hor barruan ebai, hainbat kirol, ez hainbat, nola esango nuke sartzen dira, multikirola, pilota eskola, judo, gimnasia, atletismo, futbola, bai. Oinola banatzen da.
Bai, egia esan, oihartzunen dakagun suertetakoa da modu komunitarioan jardura asko antolatzen diela, eta zentzu hortan dakau erakundeen eguna oso zabala da. Eskola dineko aurrek alde batetik handakate ikastetxetan ematen den multikiroleko programa, LH bat eta bin mutu dakate, eta LH irutikan LH zeira eukiko lukete multikirola. Eta gero jarduera guztan ez dira dinberian azten, baina adibidez atletismoan LH irun azten dira atletismoko saioekin, pelotan baitare, pelotan aurten nobedadia da, lortu dugula Txostek eta Oiarpek, herriko bi pelota elkarte nagusiak, pelota eskolan lidergua hartzian dola bai, behaiek emango dute urrengo ikasturte ontatik aurrea. Orduan LH irun itxentena da triangular bat, pelotako modalidade diferentiak lantzeko, eta ja lauen erabakitzen dute, bitu nik pala nahi dut, edo nik xistera nahi dut, edo nik eskua. Eta ba, beste jarduera ditugu, ba, judo, gimnasia, LH bostetikan aurrea futbola ere badakate, orduan, eskaintza oso zabala eta oso gustagarria.
Oiartzun, bukatzeko, Julen, herri aktiboa dela esango zenuke?
Nik uste baietz, nik uste oroar jendea muitzen dela, jendea kirolaria dela, bidegorrira jun besteik ez da ikusteko zenba jendea bilen gora eta bera, eta bai, nik uste herri kirolaria dela, baina nik uste oantxe eraldak eta momentu batian gaudelare bai, eta jendea idela ulertzen, aktibo izatea ez dela nahikoa, jardura batzuk garrantzi berezia gatela, eta horiek bai, ez dakit nolabait barneratzen nahi gehala, ez gizarte bezala.
Ba, Julen, eskerrik asko, esan dako guztian gatik, eta Joxan, oain zure txanda da, kultura teknikaria zaitugu, eta ongi iritzen baldin badizu, antzerkitik hasiko ga.
Ados.
Antzerkia, bueno, nik esango nuke ausartzen esatea Oiartzunen izugarrezko arrakasta dula.
Bueno, Oiartzunen urtean zehar ematen dira mar bat edo emanaldi, jabetero bat gutxi gora bera, gehiagoan geuretik sortuak ekin, ibudalbintzakin beste batzuk ere gehiago izatea. Eta horiek arrakasta dute, landetzen ikusle kopurua ikusten baldin badugu, baina hau ez dugu planteatzen bakarrik ikusle edo jarrera pasiboa esan dezagun hortatik, baizik eta, bueno, urte desente dira, ikastetxetan ematen da antzerkila, baina LH bukatzen denean, 12 urtetik gorakoentzat utxune bat zehon, eta hor, badia da urte mordoska, ba, udalak Oiartzungo antzerkizalekin hitzarmen baten bidez antolatu zuela, bueno, DBH-en batxilergoan antzerkia egin nahi dutenek aukera bat eduki dezatela Bastian saio bat antolatuz, eta eraberean bazan heldu talde bat, dozena bat lagun edo, pues baita ere antzerkia praktikatzeko zaletasuna daukana, eta hori ere aukera bat eman bertitzaien, taulaxe daude oantxe lau gazte talde eta bat helduena martxan, bai. Bueno, hasiko dira laizter,
mi, bueno, batzuk bak eguia izen eman gotera, ze ja jende bat dihu ez, ikastaroetan o kirolegitan bezala urtiak dituztenak.
Bai. Zan berdugu, helduen taldea adibidez oso establea da, eta dozena lagun horiek, bueno, ba, urte batzuk badirela antzerkia ematen nahi dienak, eta izen eman dutela dagoeneko ere, abzten gorako. Gazteetan, pues, hor DBH bat biru lau, batxilergoa, ba, sei urteoetan egoten da aldaketa gehiago. Baina aurten gorako ere ja lau talde osatuta dauzkate. Oraindik badago, irailak 25 arte izen emateko epea. Izen emateko inberdute Oiartzungo antzerkizaleak.eus webgunean dago jarrita formulario bat, eta hor izena eman. Eta, bueno, nik informazio gisa esan dezaket, ba, azte hartetan bi talde osatu diala, irutatik lauta erdita, horiek DBH bat bi iru lauko ikasleekin dago osatuta. Azte azkenetan beste bat dago, DBH bat biko ikasleekin, eta ostiraletan jarri dute batxiergoko A. Eta helduena berriz, ba, azte azkenetan biltzen dela, zazpitatik behatzita, Karaezkalean dago lokal bat, dagoaren zenbakian, udalak prestatuta hortako, eta animatu, ba, gazte batzuk zaletasuna baldin bakate, antzerki jaiteko, ba, oraindik irailak 25 arte, eta, bueno, hortxe taldea gozatzen nahi diala, baina...
Bizkor ibiltzeko.
Bizkor, bai.
Izen ematia, hortxe doro, irailan 25 bit arte, izen emateko aukera do.
Bai.
Era berian ere, Ibargain Musika Eskolan, izen emateko aukera bado, hoxean?
Bai. Ibargainan eskolak hasi dituzte azteren honetan, orduan ja dagoeneko badazkate 40 ikasle. Nikoen hemen komentatuko dizkizuet pixkat entzuten nahi dianentzat edo gurasoei behira ba ze eskaintza osei instrumentu ematen nahi dian Ibargainan. Akordeoian dazkate 4 ikasle, biolinean 2, biolontxeloa ematen da, pianoan, pianoak arrakasta gehiago dauka, eta gero daude ba, musika tailerrak, ba, 5 urte, 7 urte bitartekoentzat, solfeoa, hor beste 15 bat ikasle daude, abesbatza taldea, instrumentu taldea eta kamara musika ematen duen taldea. Orduan, hemen esan nahi duana da, naiz eta astelenean eskolak hasi dituzten dagoeneko, ba, izen emateko aukera daukatela oraindik ere jabete honetan, baina aurrekoen mezu bera, pixkat bizkor ibiltzeko, taldeak osatuta daude, bueno, eskolaren antolaketarako garrantzitsua da izen ematea garaiz egitea. Eta, bueno, gehiago animatzeko, ba, esango nuke 4 urtetik 8 urte bitarteko gurasoi animatzeko, esango nuke musika eskolan lehenengo urtean matrikulatzen direneak doainik daukatela matrikula hori. Orduan, aukera polita da, ba, beren semea labai jakusteko, urbiltzeko, pixkat musikaren mundu honetara, eta gustatzen mazaie, ba, urrengo urtean ja ordainu berko lukete, baina, bueno, modu gantxo bada, ez, pixkat erakartzeko.
Hoi da, hoi da, udalak intzuna apustua, zegitula zenbat urte jarri zen martxan, funtzionatu du?
Bai, momentu honetan, aurtengo ikasturtean 7 ikasle berri daude, musika eskolan. Oiartzun gudar, bueno, ez gu ezakit esan dugun izena, Ibargain Musika Eskolak, ematen ditu eskola hauek, eta darama, 35 urtetik gora, eskola hauek ematen. Baina urte guztioetan udalaren sostengoa izan du. Eta oiartzuarrak dian ikasleak, badauzkate laguntzak, 145 eta 75 bitartean matrikuletan. Badakigu merke-merkea ere ez dela musika ikastea, baina, bueno, kontuan hartu berda ere, banakako eskolak izaten diala, obinakakoak, oso espezializatuak, batzutan ez dela oso erresa taldeak kuadratzea, eta, bueno, udaletik nahi dena da, musikako zaletasuna daukaten gaztetxo heldu edo gurasoei animatu ba izena emateko.
Horta torri zazte bai. Gaurkoan, izena emateko, udalak, dituen eskaintzan bai. Berri emateko, eta bueno, esango dugu, herri musika txokuan izena eman nahi duen pertsona horrek, oaingun bai, ibili berdula, aixkarrez, urrena, ze oso plaza gutxi gelditzen dira, Josean?
Bai, bai, ez dut esan, da bukatzagatik, Ibargainekoa, ba, aldute Ibargain Musika Eskola gmail.comea idatzi, email bat, bertara deitu, ez dut esan, baina gaztetxoentzat, LH-ko ikasleen kasuan, ikastolara eta elizaldera joaten dira ere, eskolak ematera, jangela edo eguardiko garaia aprotxatuz, eta, bueno, pues, musika eskolarekin jartzeko harremanetan izen emateko. Eta, zure galderai erantzunez, eta pasaz soinuenearen herri musika eskoletara, ba, hor esan behar duguna da, 14ean hasiko diela, osea astelenean hasiko diela eskola horiek, 66 bat ikasle edo badaude, eta baina esango dizkizut ba zeintzuk dian ematen dituzten eskolak.
Ez dia gutxita?
Bai, eta hemen gertatzen dena da gehienak beteta daudela. Baina bueno, esango dizut nun gelditzen diren hueko 8 batzuk edo eta beti ere itxarote zerrenda bat antolatzen dute. Orduan, alboka ematen da, biolina, txalaparta, txistua, xirolarrua eta musika hizkuntza. Horiek denak ematen dira herri musika eskolan eta horretaz aparte ere taldeak ematen dituzte. Osea, taldekako lana egiten dute alboka taldea, biolin taldea eta xirolarru taldea. Berez hemen matrikulatzeko epea uztailan 11an bukatu zen. Eta momentu honetan dazkate, ba, huekoak xirularruan, bi ikasleentzako daude plazak, eta txistuan ikasle batentzat. Baina horrekin ez dut desanimatu nahi, beste pues, asignatura bat egin nahi duenak, alboka nahi duenak, edo biolina, edo izen eman dezala. Eta hor geldituko da itxarote zerrendan, eta aukera baldin badago, ba, sartuko dute, ez? Izen ematea oso horrexa da, soinuenea.eusen dago formulario bat, hor adierazten da ba, nola egiten dian ordainketak eta bar, 66 ikasle dauzkate aurten, izena eman da, horietatik gaziak dira 16-17, baina asko, osea, 49 edo, dira 18 urtetik gorakoak. Osea, hau, ja, ez da bakarrik gaztetxuen zat, baizik eta edozein adinetako jendeak aldu, bueno, ibargainen bezala, baina hemen ere, herri musika ikasi.
Seinale ona, ez? Uztailan 31ean itxi zen izen ematia eta hiru plaza besteikan ez dira gelditzen. Joxean, ongi funtzionatzen du herri musikan txokuak?
Ongi funtzionatzen du, eta nizuk esango bakarrik Alazne funtzionatzen dula ongi pues, plazak betetzen direlako edo jende askoa idelako musika ikasten. Gaur egun egundoko eskaintza dago, lehen txo Julenek aipatu ditu, gazten zat, kirol mailan egiten dian eskaintza guztiak, gehi hizkuntzak, gehi, bueno, gaur egun gizartean musikara hurbiltzea ez da, esan dezagun, oen dela 15-20 urte bezain erresa, nire iritzian, eta bueno, adituek, bere, nik partekatzen dut iritzi hori. Gaur egin musika dago, pixkate, eskaintza oso handia da, eta horren zaila da musika aukeratzea. Eta esatean ni joana, ikasle asko ditugu, baina eske honen fruitua da, gero urtean zehar, sanistemanak iristen dira, auzotako jaiak iristen dira, eta hor ditugu herri musika eskolako ikasleak jotzen, hor dugu zirularregu taldea, hor dugu ditugu kale hueltak, esan nahi dut, emaitza ematen diola herri jai, ez? Lehen antzerkian kasuan ere ez du, aipatu, baina iten dia lau bost emanaldi gazteenak landetxe betetzen da. Eta iten da helduen txinalkaren emanaldia, eta 250 persona, dena beteta dago, eta sarrera gatzen geha, hor ze polita dan, ze garrantzitsua dan, zen helburua dan, ez? Honen helburua da, ez klaseak bakarri betetzea baizik, eta gero herrian ikustea lan hori, pues herriai ematen diola bere fruitua, ez?
Noski baietz, pentsatzen egiten zenbate betetzen den, nola egoten din, guk hemen dakagu gure lehendakaria, Josemia López Zarrabarrena hortxe aitzen da, eta, justu, bueno, ba, ze gustora egoten dien, eta ze harrera politia izan duten, eta herritarrengan, ba, ze erantzun politiare jasotzen duten, eta hoi dela honen helburuare bai, ez? Iten dugu lana, ba, herria erakustea, eta herriak ebai, ba, erantzun bat ematia, eta oso politia izaten dela. Bukatzeiak ajuteko, irukote, oain serio itzein dugu, minio hola informalki pixkat, ez duek ikastaron bat ino zer ostertan, o ikasturte berrirako ba altzute asmoik?
Ba, negu ban ditun asmoak apten, baina inglesa apuntatzeko gogoan nuken, ez dakaz ikusi ikonekin, ba, nire inglesa hobetzeko, baina nire goera personalak, familiko ez dituzten aukera, orun, bueno, haber urrengo urtean ikusiko dugu.
Bai, nik inglesare badakat premi galanta, nire inglesa hobetzeko premi galanta dakat, eta igual aurten aukera hori ingo dut.
Nik bi urteko alaba batekin momentu komplikatu badut arratsaldetan tartikatetzea, baina, bueno, bai, izan du naze ibili dena hola klase bat inta bestin, eta egia da guztua, eta, bueno, jendikin partekatzeare momentu horiek nik usatu bain, igual gehiago baloratzen jutela, ez? Jende artean kirola edo aiziak kulturatik edo itia, bai.
Nikoi, esango nuke, askotan jendeak kirola pentsatzola zea beak bakarrikan niteko jardura bezala eta batzuko alkorrika, txirrindan eta edo gimnazioan, ondo guztia gimnazioa juten dela, bineo nik bai nabarmenduko nuke taldean iten dien kirolek ez iztela ematen ongizate fisikoa okarri baizik eta psikologikoa, hartu eman positiboak ematen diela, eta nik uste ba, zentzu hortan kirolan komponente soziala ba, oso ona dela edo zeinentzako. Bai. Eta orduan, alba dute beste pertsona batzuk egongo dien kirolak iteko.
Eta nik uste Julen eta Grazire ados egongo zatela esango duanakin, baina helburua ez da eliteko txirrindulariak izatea, eliteko piano joleak izatea, eliteko antzezleak. Disfrutatzea da, harremanak egitea, herri gintza egiten dugu horrela iruditzen zait, ongizatea eskaintzen da, eta Juleneko zundu esan du, ez fisikoa garrik, emozionala ere bai, eta apustu eskaintza asko dago, jende animatzea da.
Denetik do, aitzakilik ez do, gulauak hemen pixkat aitzakilakin, batek inglesa, bestik aurra, ni nerea ez du kontatuko, enazute galetu, garazikin bukatuko dugu, garazi, animatuko ditugu herritarrak.
Bai, aipatu dugun guztiakin, ordutegi zabala, eskaintza zabala, oso gauza ezberdinak, taldean bakarka, bueno, nik uste dut herritar orok harpatuko lukela bere interesekoa bere ordutegi barruan eta ondo dagokion zerbait, ordu bueno, ba eskaintza beitu eta zein zalantzakin guregana hurbiltzeko mezuak inbokatuko nuke.
Ba, Garazi Urdanpileta, Julen Idarreta eta Josean Izmendi, eskerrik asko argurian izatetik eta ongi ongi segi.
Berdin.
Urren arte.
Oiartzungo Udal Antartia. Oiartzungo Udalak babestua.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.